7.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon e Iulian Ciocan. Vă invit să ascultați o ediție specială, o retrospectivă a vieții de zi cu zi din anul 2012, având ca punct de plecare emisiunea mea Realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă, buletinul de știri.
Bună seara și la mulți ani la microfon, Oana Serafim. În mesajul său de anul nou, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a declarat convins că anul 2012 va rămâne în istorie ca o perioadă decisivă, în care s-a pus temelia procesului de readucere a țării sale în spațiul european, căruia îi aparține din punct de vedere istoric și geografic. Președintele Timofti a spus și că Moldova își va continua relațiile frățești și de prietenie cu vecinii Moldovei, România, Ucraina și Rusia. Într-un interviu cu postul nostru de radio, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, a declarat că pentru o economie performantă, Moldova trebuie să îndeplinească 7 condiții, printre care cea mai importantă este cea legată de educație.
Prima problemă, educație. Noi avem 2 tipuri de resurse în țara asta, resursele agricole și oamenii. Oamenii care toată lumea spune că voi aveți un potențial uman bun. Da? Numai că voi trebuie să aveți grijă acești oameni permanent investiți în ei, că dacă nu investiți, nu ai calitatea necesară și trebuie să le dați deprinderile necesare pentru că acești oameni să regăsească în câmpul muncii. Dacă vreți creștere economică durabilă, ocupați-vă de educație, investiți în educație.
Întregul interviu îl veți putea asculta în emisiunea noastră de mâine dimineață, Moldova, la ora 7. Lumea întreagă a sărbătorit intrarea în anul nou cu focuri de artificii, pahare de șampanie și bucurie. În capitalele lumii au început operațiunile de curățare a piețelor publice, locurile predilecte pentru celebrarea anului nou. În Coasta de Fildeș, în jur de 60 de oameni au murit ca urmare a unor incidente din timpul nopții dintre ani. În Filipine, un băiat de 4 ani a fost omorât de focurile de armă tradiționale cu care este întâmpinat în această țară anul nou. Tot în Filipine, în jur de 400 de oameni au fost răniți de focurile de artificii artizanale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut Camerei Reprezentanților din Congresul American să urmeze exemplul senatorilor și să aprobe măsurile de evitare a așa-numitei prăpăstii fiscale, apărând astfel drepturile clasei de mijloc americane de a nu li se mări impozitele. Cum nici democrații și nici republicanii nu au obținut tot ce au dorit din negocierile din ultimele zile și ore, acest acord este ceea ce trebuie acum țării noastre, a spus președintele Obama. În Rusia a intrat în vigoare astăzi controversata lege care interzice adopția de copii ruși de către cetățeni americani. Legea a fost criticată de agențiile care apără drepturile copilului, considerând că jocurile politice pun în pericol șansele unor copii pentru adopție. Între 2008 și 2011, aproape 15.000 de copii ruși au fost adoptați de familii din străinătate. 33.000 de copii au fost adoptați în aceeași perioadă de familii de ruși. Oficialitățile iraniene spun că au avertizat de cel puțin 30 de ore avioane străine și nave internaționale care s-au apropiat în strâmtoarea Hormuz de exercițiile militare ale marinei iraniene. Exercițiile militare iraniene vor lua sfârșit mâine. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, interviuri și o multitudine de materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Invitata mea, cu care voi face o incursiune rapidă în cotidianul 2012, este Luba Lupașcu, șefă a Serviciului Relații Publice a Academiei de Studii Economice din Moldova, care nu este doar o ascultătoare a postului nostru de radio, ci și o cercetătoare atentă a vieții de zi cu zi. Luba, bună seara!
Bună seara!
Cum ți s-a părut anul 2012 în ceea ce privește micile detalii ale vieții noastre de zi cu zi?
2012 a fost un an care poate nu se deosebește cu nimic de celelalte dacă nu ar fi ceea ce a provocat panică în societate. Lumea așteaptă sfârșitul lumii și asta s-a tras într-un fel atenția publicului de la alte probleme, să spunem așa.
Probleme mult mai serioase, da, și mai importante. Ei, așa cum emisiunea noastră are loc deja după sfârșitul lumii, anunțat cu surele și trâmbițe, o să ne centrăm pe lucruri, zic eu, mai importante. Am scrutat foarte atent cotidianul în calitatea mea de autor al acestei rubrici Realitatea cu amănuntul și un lucru pe care l-am remarcat eu în anul 2012 a fost această telenovela microbuzelor, acest transport în comun care mi se pare nițel învechit pentru urbea noastră. Telenovela e foarte lungă, ea a început chiar în primele luni ale anului, țin minte că deja atunci mulți șoferi și patroni de rute și-au propus să obțină un tarif mai mare pentru călătorie, deci era vorba de 5 lei. Și totul a culminat cu un protest în luna septembrie ai acelorași șoferi și patroni de rute în fața primăriei și am văzut atunci niște oameni care chiar l-au huiduit copios pe primarul Dorin Chertoacă, cineva chiar striga rușine, cineva răcnea jos Chertoacă. Am văzut în fața unei camere de luat vedere atunci unul dintre șoferi care explica pe un ton destul de agresiv cât de dificilă este viața, ne-a lămurit că el nu mai are niciun câștig de pe urma tarifului de 3 lei. Vreau să te întreb, Liba, tu cum vezi viața acestor cetățeni de ai noștri?
Eu cred că telenovele, de fapt, au avut loc mai multe și cu farmaciile, cu medicamentele, dar ați remarcat că un șofer își exprima durerea în fața camerei, așa cum poate el, însă șoferii sunt cei care, de rând cu călătorii, au de suferit și au de câștigat patronii acestor rute, pentru că se știe că rutele sunt în mâinile unor patroni care le-au obținut foarte lejer atunci când, cum îi place toată lumea să spună, când s-a împărțit norocul, adică după privatizări de tot felul. Și cei care au câștigat și angajează acești șoferi care vin cu mașinile lor, ei trebuie să le repare, ei trebuie să cumpere motorină, să aibă grijă să le întreția. Și tot ei sunt cei care muncesc pe aceste rute, în mare parte.
Deci iese cumva că șoferii de microbuze sunt niște captivi.
Da, sunt și niște captivi, pentru că ei plătesc o taxă, în mare parte, ei plătesc o taxă pentru taxă fixă, depinde de convenabilă este
cât
ruta,
cât de solicitată
este această rută. Ei plătesc o taxă și normal că ei se indignează.
Da, și impresia mea este, Luba, că a venit de mult timp să discute foarte serios despre patronii rutelor de microbuze, care, din punctul meu de vedere, sunt cumva într-un cont de umbră. Nu se prea știe exact cine sunt ei și cum au ajuns să aibă în stăpânire aceste rute. Iarăși este un aspect foarte interesant din punctul meu de vedere.
Simplu a fost o relație cine obține ceva. Pentru că legal este foarte simplu să obții o rută de maxi-taxe. Dar la Agenția Națională a Transportatorilor Auto sau la Ministerul Transportului sau în cazul dat dacă este vorba de municipiu Chișinău la primărie, pentru că toate actele pentru a obține o rută, ele trec prin mai multe instanțe. Și atunci, într-un fel, se verifică numărul de călători care poate circulă și, într-un final, îți vine un aviz negativ garantat, dacă nu urmărește. Adică aceste rute tot sunt protejate, chiar și patronii au o protecție și atunci când au văzut că, chiar cum ați menționat, că primăria ar avea o soluție, cel puțin pe rutele unde circulă și autobuse și troleibuse, au fost supra-solicitate troleibusele, dar n-a fost o problemă care să le alinte într-un fel spiritul acesta răzbunător a șoferilor de maxi-taxi.
Sunt niște detalii foarte interesante pe care le-ai remarcat aici. Ceea ce însă ar trebui să remarcăm acum în acest moment este că în această problemă s-a așternut un soi de liniște, dacă pot să zic așa. Uh-huh. Deci se pare că șoferii de microbuze s-au calmat, au renunțat pe moment la revendicările lor, la acest tarif de 5 lei pentru o călătorie, uh-huh, și acum vedem că ei continuă să muncească cu acest tarif de 3 lei, ca și cum n-au protestat. Ce se întâmplă de fapt?
De ce ei au început să protesteze? Au fost câteva accidente, după care s-au întâlnit raidurile poliției. poliție, adică au început să-i amendeze și să-i impună într-un fel să respecte legea, dar legea prevede că ei nu trebuie să ia mai mult decât ceea ce permite capacitatea microbuzelor. Și atunci și poliția s-a liniștit și ei s-au liniștit și călătorii continuă să meargă cu 3 lei, dar într-o siguranță fără de hal.
Da, și în condiții destul de proaste, adică iată, vedem că o problemă de fapt n-a fost soluționată, deși părea că va fi soluționată încă la început anului 2012.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un alt detaliu sau amănunt pe care l-am remarcat eu în acest an ține de, hai să zic așa, proliferarea ororii pe sticlă. Am și scris o tabletă intitulată Oroarea pe sticlă. Am remarcat următorul lucru. În primul rând, faptul că ziaristul nu poate evita oroarea, lucrurile disgrațioase, suferința și mizerie într-o țară cum este Republica Moldova. Pentru că le avem din plin aici. Dar există, deci în felul în care oglindește grozăvia, și niște limite ale bunului simț pe care nu ar trebui un ziarist să le ignore, din punctul meu de vedere. La noi aceste limite, așa văd eu lucrurile, sunt sfidate cu nonșalanță de dragul ratingului. Iată atunci când văd eu, de exemplu, niște colegi de breaslă, reprezentanța unor televiziuni cu rating, cu care mi se laudă că știrile lor despre omoruri și accidente țin capul de afiș, că au mii, zeci de mii de spectatori. Și ca nu cumva acest trend să se subțieze, aceleași televiziuni își încep buletinele de știri tot cu accidente înfiorătoare, cu omoruri și înmormântări. Și ni se spune mereu că anume știrile îngrozitoare sunt cele mai gustate. Dar nu ni se spune niciodată de ce concetățenii noștri sunt atrași cu precădere de suferințele altora.
La școala de studii avansate în jurnalism am avut lecții practic cu toți cei mai buni profesioniști în domeniu, ziariști. Și au fost, pe de-o parte, ziariști care țineau foarte mult la etica profesională și au fost și ziariști sau jurnaliști sau chiar producători care spun că acesta este banul nostru, chiar dacă nu o recunosc deschis, dar ei prin tot ceea ce fac și prin ceea ce, cum ne penalizau ei materialele noastre, spuneau că asta se prinde, trebuie să dai spectatorului ceea ce el poate să consume. Și ei spun că, bine, am arătat că cineva a fost ucis într-un accident și, adică scuza lor este că, mă rog, lumea poate asta și să mai gândi cum se așează la volan sau cum își cumpără permisul, sau, adică ei au diferite scuze.
Faptul că ni se spune că, de exemplu, niște tineri au murit într-un accident e una, dar atunci când eu văd, de exemplu, da, pe sticlă, o cameră de luat vederi care se bagă în mormânt împreună cu sicriu, iată aici mi-apar tot fel de nedumeriri și mi se face scârbă de reportajul ăsta. Adică eu admit că tu poți face o știre despre moartea cuiva într-un accident, dar în clipa în care tu ca reporter, deci, te apropii de ruda asta distrusă la înmormântare, care e năucită de dramă, care a lovit-o și o iei la întrebări la un mod destul de obraznic. Iată aici, lucrurile astea nu pot să-l înțeleg, sincer.
Asta trebuie să cred eu și face într-un fel, dar o face foarte atent asociațiile de profil, cele care trebuie să urmărească același Consiliu Coordonator Audiovizual și deseori am observat că este penalizat, doar că continuă. Eu sunt sigură că televiziunile care țin la ratingul lor, ele mai bine își vor cere scuze peste un timp atunci când vor fi penalizate, decât să nu dea asta. Și, bine, am avut foarte multe înmormântări a oamenilor de prestigiu, ceea ce m-a indignat pe mine, într-adevăr, că merg și chiar filmează totul absolut. Pe de o parte, omul a fost o vedetă, și Maria Bieș, o persoană la care s-a ținut foarte mult, dar ceea ce nu avem noi, nu avem ceea ce au redacțiile serioase. New York Times, de exemplu, are un departament care se ocupă cu necrologile numai, cu viața omului. Și atunci, când se ajunge la momentul acesta, el povestește cum a trăit acest om la noi, se arată cum a murit acest om și scenariul e același, a murit într-o sărăcie. Cineva spune că a fost un om de treabă, altcineva că da, plâng și eu și la asta se rezolvă.
Da, apropo de necrologuri că ai pomenit aici, mi-amintesc că am văzut unul așa de dreptul tragicomic cumva, nu știu cum să zic altfel. Un necrolog într-un ziar, deci în interiorul unui singur anunț mortuar, erau înghesuite trei persoane. Era construit cam după calapodul ăsta. Deci exprimăm sincere condoleanțe pentru moartea lui X, lui Y și lui Z. Toți trei erau în interiorul unui singur necrolog. Asta mi s-a părut iarăși curios.
Adică cine face hârtie? Cine astăzi merge la facultate ca să predea cel puțin o lecție? La facultatea de jurnalism, cu mici excepții, citesc oameni care în viața lor poate nu au scris o știre, nu au făcut o investigație, ceea ce mi se pare un pic neadecvat și respectiv ies de acolo pe bandă rulantă jurnaliști care nu posedă genul.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Luba, un alt lucru la care aș vrea să ne referim este starea spitalelor raionale. De ce zic spitale raionale? Pentru că am impresia că în Chișinău lucrurile sunt nițel mai bune din punctul ăsta de vedere al utilării și al calității medicilor și mai departe.
Mai bune și mai scumpe un pic.
Și mai scumpe, adevărat. Iată, am avut eu, nu știu, fericirea sau nenorocul în ianuarie 2012 să ajung la spitalul raional din Strășeni. Și vreau să spun că a fost foarte întristătoare această experiență, pentru că am avut senzația în măruntaiele spitalului că mă întorc în epoca brejnevistă. Salonul în care am intrat părea proiectat parcă din anii 70 secolului trecut. Paturile erau vechi, geamurile erau vechi, teracota și pierduse strălucire decenii în urmă. Deși era luna ianuarie, caloriferele erau mai mult reci decât calde. Și se vedea de la o poștă că e nevoie de investiții serioase. Mi-am dat seama pe loc, vorbind cu medicii de acolo, că de fapt bani pentru așa ceva nu prea există. Mie mi se pare asta o problemă foarte gravă. Iată, felul cum arată unele spitale raionale, poate nu toate, probabil că există și excepții.
Eu merg cu regularitate, să spunem așa, la spitalul din Hâncești, unde am impresia că este copia fidelă a celui din Strășeni. Se fac investiții, dar eu cred că pentru un om bolnav, condițiile în care el stă acolo sunt pe planul 2. Pe planul 1 este atitudinea medicilor care au mai rămas și deseori sora mea, mai vorbim așa și îmi spune, iată, într-o mahala, permanent cineva se îmbolnăvește. Și iată, vecina a mers să nască acolo la Hâncești. Mi-a povestit niște lucruri care...
Demne de un thriller, așa.
Da, chiar am telefonat și pe la televiziuni și am spus, poate mergeți să faceți. Este groaznic să ia buletinul femeii care tocmai a născut și care și spune, iată, ți-am pus vaccina aceea, trebuie să aduci pentru asta 300 de lei. Și când îi spune că, uite, e iarnă, soțul nu lucrează și medicul îți spune, dar la ce te-ai pornit? Adică ai știut că vii să naști, trebuia să vii pregătit cu bani sau... Cazurile sunt triste și despre asta se știe foarte mult, dar nu se face nimic.
Eu am o presupunere că totuși guvernanții noștri, mă rog, în virtutea circumstanțelor, ei nu ajung în aceste spitale raionale. Adică eu, de exemplu, mi-este greu să admit că un ministru sau un deputat se tratează la spitalul raional din Strășeni sau la cel din Hâncești.
El poate ajunge cu anumită ocazie atunci când totul este lustruit și atunci când ni se arată, pentru că pe lângă spitalele noastre, chiar la Hâncești, este un centru de plasament pentru femeile victime ale violenței. Uh-huh. El merge acolo, merge, vede că undeva s-au schimbat niște geamuri, dar vă zic, da, trebuiesc toate îmbunătățirile astea materiale, pentru că spitalele sunt vechi de ani de zile, pentru că atunci era un anumit număr de potențiali bolnavi, acum sunt foarte puțini, nu poți pur și simplu să ai grijă de toate, dar cred că atitudinea medicilor și comunicare, eu aș investi în plasarea unor camere video ca să se vadă ce se fac, ca să monitorizeze, pentru că nu se poate, este grav.
Camere video în spitale, ăsta e un amănunt foarte interesant pe care eu prima dată l-aud.
Atâta vorbă despre corupție în societatea noastră, eu cred că niște camere video ca la un reality show, pentru că dacă nu vor ști angajații că ele sunt plasate, cu siguranță, dar trebuie să-i anunți, așa prevede. Cu siguranță vom avea parte din niște scene de groază.
Da, ce mi se pare cert este totuși că guvernanții frecventează alte policlinici și eu nu cred că ei fac, de exemplu, împreună cu masele radiografie la un aparat de asta vechi din anii 80. Eu nu cred că ei se internează în spitalul raional Strășeni și poate că și asta este un motiv pentru care ei pe undeva ignoră realitatea asta care se întâmplă în provincie.
Bine, guvernanții noștri nu prea au probleme cu sănătatea, dar părinților sau scuze din astea că nu este în țară cu tare sau cu tare persoană, pentru că a mers să-i facă operație tatălui în Austria. sau în cazul studiilor copiilor nu sunt în țară, învață la cea mai bună. Adică guvernanții noștri, ei guvernează aici, dar ce au ei, bănuiesc și asta este dovedit.
Da, continuând ideea, am putea spunem că ei mai mult se odihnesc în stațiuni balneoclimaterice străine decât în acele autohtone.
Ei învață peste hotare copiilor, cel puțin tot ce e mai bun copiilor, numai că nu este specificat căror copii.
Da, și pe de altă parte suntem bombardați și am fost bombardați și pe durata anului 2012 cu sloganuri de astea colectiviste, patriotice, suflecați-vă mâinicele, făuriți țara, faceți ceva pentru...
Eu cred că dacă oamenii noștri, așa cum sunt ei, un pic orgolioși, obosiți, bolnavi, chiar la propriu, pentru că locuiesc într-o zonă unde sunt foarte multe spitale și ceea ce văd zi de zi mă doare. La spitalul oncologic sau la spitalul republican sau la centrul de diagnostică este imposibil să nu vezi asta. Și atunci eu bănuiesc că dacă ar apărea o persoană care spune gata, de astăzi lucrăm maionez sau facem, deși este o poveste, lumea s-ar mobiliza și ar da uitării toate păcatele lor.
Свисты белые политика, но он царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Возьмута де Лилиан Чокан.
Un episod care cred că are legătură cu viața noastră de zi cu zi. Este chiar și povestea cu tirul burdușit cu țigări, reținut de vamișii români, foarte recent. Chestia este foarte dubioasă acolo, pentru că vamișii moldoveni n-au observat acest tir încărcat cu țigări, iar vamișii români l-au oprit și au găsit acolo foarte multe pachete țigări de contrabandă. Povestea asta e lungă, la început a fost deci omuleanul care a zburat cu deltaplanul peste frontieră, în România Andricu Nopții și a murit țărmanul. Deltaplanul a căzut și, țin minte că grăniceri români au găsit pachete de țigări acolo, în jurul acestui deltaplan stricat, lângă cadavrul aviatorului, să zic așa. Pe urmă a fost, țin minte, un tractor care vroia să treacă cu multe țigări de contrabandă frontiera în Ucraina. Despre țigările pitite în microbuze și în mașinile oamenilor, cred că nici nu mai e cazul să pomenim. Și în sfârșit un tir.
Un tir care a trecut ca un ac, deși atâția bani ni se arată că sunt investiți chiar de către partenerii străini în dotarea vamelor cu diferite dispozitive.
Da, scanat, ziceau ca un fel de scanner de ăsta care vede totul.
Câini care depistează țigări și alte...
Și apoi, Liuba, scuză-mă că te întrerup, eu îmi amintesc foarte bine cum aceiași vameși moldoveni erau extrem de vigilenți și extrem de scrupuloși atunci când era vorba
de
o delegație
autobuz
culturală sau de un autobuz simplu sau de o mașină. Domnule, îți intrau, deci scotoceau prin geantă. Odată m-au pus să-mi ridic pantalonii, deci să vadă ce am în încălțăminte. Păi cum, domnule, asemenea vameși vigilenți nu pot să observe un tir burdușit cu țigări? Deci este evident că chiar dacă admitem că ei n-au observat, da? Și deci nu e vorba de o rea voință, deci de o rețea de asta care a pus la cale totuși, în care acești vamiși sunt un element, da? Ci e vorba de o simplă neatenție. Și în acest caz ar trebui să fie, nu, pedepsiți. Ori eu cum stau și mă întreb, dacă nu va fi exact cum a fost și în anii anteriori. Deci erau prinși niște oameni care se presupuneau că au comis niște ilegalități. Procesul, deci, cumva era foarte
îndelungat și într-un final ăștia câștigă pentru că a fost
tergiversat. Lumea a uitat deja ce se întâmpla și la un moment dat nu se mai întâmpla nimic. De fapt, oamenii reapareau în scenă, cumva, la locurile lor de muncă și tu stai și te întrebi, dar ce a fost cu ei, de fapt? Au comis ilegalitate ce este? Nu mă tem să nu fii și în cazul ăsta.
Și asta e bine dacă te trebuie asta, pentru că dacă urmărim foarte multe procese, foarte multe dosare de rezonanță, ele nu au ajuns. Presa, orică obosește, orică mai apare un interes, orică apare altceva, că nu vreau să spun că este intenționat, dar nu se urmărește continuitatea. Noi nu avem o emisiune televizată care să realizeze aceste investigații, să le urmărească, chiar și peste trei ani, pentru că procesele noi durează foarte mult.
Uneori poate de la... doar ziarul de gard ar fi o publicație care de gard mi se pare mai incisivă în această zonă.
Da, și mi-aș dori foarte mult fie o emisiune care să realizeze aceste investigații, dar să le facă profesionist. Și cred că în asta ar trebui să investească și cei care au interes. Dar dacă revenim la vamă, pentru că sunt din Hâncești și atunci când merg o dată, de două ori pe lună acasă, merg printr-un sat imediat apropiat de vama Leușeni. Este un sat de ucraineni care se întinde pe vreo 3 km și casele sunt așa toate într-un rând.
De-a lungul șoselei.
Da, și vreau să vă spun că mi-a atras atenția în următorii 2 ani o casă foarte frumoasă care se deosebește
vizibil, așa.
Vizibil și prin lungime și lățime și cum este dotată și cât este de...
Să fie un castel impozant, așa.
Impozant și cred că nu o să vă fac mare greutate să ghiciți acolo este. Este a unui vameș.
Da, sigur, acum noi nu știm exact cum au fost.
Noi nu știm ceea ce putem să presupunem și ceea ce bănuiesc eu că așa va fi. Vor fi părți a dosarului sau persoane bănuite, pe urmă poate.
Văd că deocamdată i-au arestat pe câțiva,
da,
pentru 10-20-30 de
zile. Dar să nu uităm că i-au arestat și pe niște polițiști care tot au admit și care, iată, am fost martori nu de mult, că au fost eliberați. Și
da.
Acești, în orice caz, ceea ce ar trebui să se întâmple este să fie demis imediat șeful vamei, pentru că el este cel care trebuie să urmărească totul. Fără știrea lui, nu se întâmplă nimic.
Mie nu mi-a plăcut un lucru. Eu am văzut o emisiune imediat după acest eveniment cu tirul de la vamă. Am văzut o emisiune, dacă nu mă înșel, la Moldova, unul care era un reprezentant de frunte al vămii.
Mi se pare chiar șeful vămii, dacă era.
Nu știu exact ce funcție avea, dar știu că era unul dintre conducătorii vămii, care mi s-a părut că avea un ton foarte ritos, deci foarte categoric vorbea, ca și cum deci lucrul ăsta e un soi de întâmplare, așa. Ori chiar mi se pare că în cazul ăsta ar fi trebuit să-și mai domolească nițel tonul și să fie mai circumspect, pentru că lucrurile mi se par foarte grave.
Nu se analizează în detalii. Iată, a trecut tirul acesta. Orice om care, cum ați spus dumneavoastră, orice om care a trecut prin vamă, știi cum este procedura acolo. Nu că ai trecut s-a ridicat bara și tu ai trecut cu mașina. Deci acolo
sigur
treci mai multe sticle. Atunci se verifică dacă e sticlă. Chiar și camioanele pline cu mere sau cu altă producție. Tot este verificat. Cum putea să treacă țigările care, printre altele, mai și miroase? Adică e suficient ca să deschizi tirul acesta și să-ți dai seama că miroase la țigări. Nu poți ascunde acest miros.
Acum, sigur că noi am putea să presupunem că, în mod normal, un contrabandist de ăsta care trimite un tir încărcat cu țigări, el trebuie să-și ia niște măsuri așa, da, de precauție. Eu pot să-mi imaginez așa, nu? Că el, de exemplu, avea o înțelegere cu niște vameși din Republica Moldova și poate chiar cu niște vameși din România. Și ceva n-a mers. Iar ceea ce n-a mers a fost acolo la vama din România.
Sau a fost mai departe. La vama din România putea să ajungă informații că, uite, deja poate autoritățile române investigează și au informații că va trece un tir și va trece și de vama moldovenească. Și de ce? Pentru că ei comunică, așa am înțeles
exact.
Eu, că ei comunică foarte strâns. Sunt ori în care trec aceste tiruri. Ei nu trec la ora cea mai de vârf. Și ei comunic. Și n-a mers și a fost arestat pentru ca să nu fie depistat mai apoi, ca să nu zbare captele de la vama română. Așa bănuiesc eu, dar...
Astea sunt doar presupunerile noastre. Noi așteptăm ancheta să ne spună mai exact cum stau lucrurile și sperăm să nu se tărăgăneze în această privință.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vreau să te întreb, Luba, în finalul acestei discuții, care putea fi mult mai lungă decât a fost, pentru că temele astea care țin de viața noastră cu zi cu zi, ele sunt foarte dureroase și sunt nesfârșite, de fapt. Vreau să te întreb dacă te aștepți la schimbări în bine în 2013.
Sincer, nu mă prea aștept, dar sunt foarte convinsă că totul depinde de fiecare din noi. De noi ca părinți, ca călători, nu știu, consumatori. Adică trebuie să ne mai gândim un pic, să nu fie totul pentru noi, dar să mai încerci să mai faci și un bine, ceea ce foarte mulți dintre noi fac. Și eu cred că, iată acum, reforma se pune accentul pe educație. Eu cred că ministerul nu are o viziune clară în ceea ce privește educația de mai departe și el nu comunică cetățeanului de rând pe intermediul așa cum ar trebui să-i comunice. Eu sunt de acord cu închiderea unor școli, dar comunică lumii de ce se face asta. Spune că, uite, îl ducem în satul vecin pentru că acolo o să putem să-i asigurăm profesorii toți de care au nevoie, ca să nu profesori de educație fizică să nu citească matematica și viceversa. O să putem să-i asigurăm toate condițiile, căldură, mâncare și încă îl și ducem cu autobusul până acolo. Ministerul nu promite asta.
Dar e o
asta.
Problemă și cu autobuzele astea,
da,
din câte văd.
Păi iată, ministerul nu promite asta pentru că el știe că și acolo s-au produs niște mișmașuri și principalul este ca să închidă școala aceea. Dar vreau să spun iarăși că totul depinde de noi, de fiecare din noi, de fiecare ascultător.
Corect, și acest cotidian searbăd probabil este în puterea noastră să-l schimbăm, să ne facem viața mai frumoasă. Bineînțeles că depinde și de efortul nostru personal. Deși în ultima vreme în mine convingerea asta s-a cam clătinat nițel, uneori poți să fii foarte insistent, să vrei să schimbi lumea din jurul tău și să nu reușești. Moldova e un spațiu așa mai aparte, dar trebuie să încercăm, nu trebuie să lăsăm mâinile în jos. Luba, eu îți mulțumesc pentru faptul că ai venit în seara asta aici și am discutat despre viața noastră de zi cu zi.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți prilej de a scrie numai de bine în editoriale dumneavoastră, să nu vă deranjeze prea multe. Și noi vom avea mai multe motive de fericire.
Mulțumesc mult, iar radioascultătorilor le dorim sărbători fericite în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio